Barabum barabá. Čau visiem! Ķeram lielā 36. epizodu šodien kopā ar Jāni Zariņu un ar makšķerlietām.lv par visu to, kas ir gaidāms no sporta šajā sezonā. Tāpēc iziesim cauri visam, kas ir šosezonu gaidāms. Skaidrs būs ir tas, kad būs jaudīga sezona ne tikai copē, bet arī sacensībās.
Noteikti.
Klausies, nu, vakardien atklāju, es īstenībā saprotu, ka jums tas sākums bija tās baigas sasprings, tāpēc, ka laiva bija jāsavot kārtībā, ne?
Nu, jā, mums bija tā, ka mēs pēdējo nedēļu pēdējās trīs diennakts non-stops. Nu, Jaņķēlis neizgāja no ceha ārā vispār, es tur pa vakariem, pa naktīm piebraukāju. Un tad mums bija, nu, pilnīgi salikt atkal svaigu laivu, pārkrāsot, un tad mēs jau vakar ieslipojāmies. Paķērām zivs, ne tik daudz kā tu. Uztais ir rītīgāko sprādzienu, mēs bišķi mierīgāk, bet mums vairāk bija tikt skaidrībā ar laivu. Nu, kaut kādas nianses atrast, kas nav līdz galam izdarīts. Jo, nu, mērķis bija trenēties gatavot laivu Latvijas čempim, kas laikam atceļās.
Jā, īstenībā, tieši šodien mēs tagad filmējam, un arī šodien no rīta bija paziņojums no...
Sprādziens, eksplozija, visur, kur vien var būt.
No sporta federācijas, kad pirmais posms ir atcelts, kā tur tas viss tur virzīsies tālāk, pagaidām laikam nevienam nav skaidrs, bet, nu, bet, nu jā, šitais īstenībā bija tāds rītīgs pārsteigums par to, kad, nu, cik ir divas nedēļas palikušas. Trīs nedēļas
līdz pirmajam posmam Jaunjelgavā, kas bija pārdzēts.
Jā, visiem ir rezervēti namiņi, samaksāts, un tad tagad, nu, kas tur būs, varbūt tad, kad jūs redzēsiet šito, tad...
Jau būs atrisinājums,
skaidrs, jā, bet, nu, šobrīd ir tāds normāls bārdiks, bet labi, ne pa to.
Cerams, ka viss sakārtos.
Jā, tieši tā, jo arī jūs startējat taču Latvijas čempionātā šogad.
Plāns bija, komanda gatava, nokomplektēta. Labi, ka mums atvaļinājumi neietekmē, nu, jo mēs visi esam tā kā kaut vadošie amati, ka mēs varam, nu, pielāgoties tam visam, bet žēli tos, kam ir atvaļinājumi.
Jā, nu, tas,
kur ir sāpīgs cirtiens, ja kalendārs nobīdās, izmainās. Mēs bijām plānojuši startēt, nu, tagad laikam sanāk, ka mēs sākam gatavoties Holandē. Jo tas posms novirzīsies, mums ir Holanda.
Un Holanda, kad jūs brauc uz Holandu?
20. Datumi, kaut kāds 23. Man tā liekas maisa ir tā, ka mēs dodamies prom uz Holandu.
Tiem, kas nezin, kas ir Holanda, ko jūs tur braucat darīt?
Mēs braucam cīnīties, kā saka, lielākajā Eiropas pasākumā, kas ir Predator Tours Holandē. Dalība, nu, tur ir limits laivām 150 laivas. Tas ir mūsu mīļais Holandības, kur mēs bijām, nu, Zandera Pro Open turnīra. Un no Latvijas kopā būs 4 ekipāži.
Spēcīgi.
Tā kā, nu, būs diezgan interesanti pastīties arī. Mums tā kā mini mači, veikalu mini mači, teiksim, godīgi, ka ir, jo tur ir 4 pārstāvēti veikalu no Latvijas. Nu, un vēl 146 laivas vietējās. Nu, tur būs interesanti.
Kāds ir formāts ir, kas tur jāķer?
3 dienas, nu, copie 3 dienas. Un līdzīgi, tā kā mums Latvijas kausā Garminā ir 3-3-3. Trīs lielākie aser, trīs lielākās līdakas un trīs lielākie zandarti.
Bet tas ir viss notiek tur patās Holandē, jeb tas ir pa visu pasauli?
Ne, tikai Holandē. Tikai. Tas ir Holandē, tas ir Holandīp, Akvatorija, Haringleta. Un, ja nemaldos, bija divas upes, bet ar noteiktām robežām.
Jā, un kāds mērķis?
Bet negribas neko skaļi teikt. Pateikšu godīgi. Pagājušo gadu jau Zandra pro braucām, jā, ka tūlīt būs sākumā bija, pēc tam aplauzāmies, tāpēc bez baigām skaļām kaut kādiem izteikumiem, nu, mēģināsim izdarīt labāko, ko mēs mākam.
Bet tas 3-3-3, cik tur pagājušajā gadā es tur kaut kad biju paskatījies, tad pagājušajā gadā nu cik, nu, trim līdakām pāri metram noteikti ir jābūt. Zandartiem 70 plus, aseriem 50 plus, nu, kaut kas tāds, ne?
Nu, aseris viennozīmīgi 50 plus, viennozīmīgi. Un tas ir zināms.
Jā.
Tas ir zināms, paldies Dievam, mēs zinām, kur viņi dzīvo, nu. Gan jau viņi tur pat arī aptuveni lokācijas būs, nu, līda, kas es teiktu, metrs 20 plus. Un zandartiem būtu jābūt no 70 līdz metram.
Nu, jā, višķi,
nu, tas ir, teikt, ja mēs runājam par top 5 rezultātu, ja mēs runājam par top 20, nu, tad ir savādāk. Jā, pilnīgi, bet ja mēs runājam, ka, ja gribi iet uz to nevis uz uzvaru, bet kaut vai pietuvoties tādam pieciniekam vai iekļūt desmitniekā, nu, tur ir... Nu, tur ir spēcīgākie Eiropas džeki, tur Protams. Ir spēcīgākie gidi uz vietas, nu, kas mūs tā kā mazs bērns salika Zandra Pro Openā, esot mums blakus, jo viņi zināja to tēmu, mums tur bija problēmas uzostīt visu, kā vajag pareizi darīt, nu, tur ir spēcīgi, super spēcīgi. Nu. Ir īpaši cīņa ar vietējiem.
Nu, jā, bet nu, tur mēs noteikti uztaisīsim kaut kādas tiešraidītes un visu kaut ko, kad...
To es domāju, mēs noteikti kā veco tradīciju uztaisīsim tiešraides, un mums arī šoreiz brauc līdzi operators, kas būs arī sacensību laikā, viņš būs laivā mūsu, un mums ar Jāņķi jau radās doma, mums ir komandā pienācis vēl viens operators, filmētājs, kam ļoti labi padodās montāžu video.
Jā.
Un mums ar Jāņķi jau radās doma, ka mēs uztaisīsim filmu, ar prezentāciju kinīti.
O, tas jau tas līdzīgi kā...
Līdak ielenktie.
Kā līdak
ielenktie. Jā, brāļi Kleigeri, jā. Tā mums radās ideja, ka daudz filmēsim, vai mums sanāk vēl stundu līdz stundu 40 liels video rulīts, ko var pamatā parādīt kinīti, prezentēt, jā, jā. Un pēc tam pa sērijām palaist tur Facebook, YouTube, nu, kaut kur varbūt televīzija arī palaist, nu, tur ir jārunā. Pats galvenais ir aizbraukt un parādīt sevi cienošu rezultātu. Nu, tas ir tā kā nu, primārais tam visam.
Bet klausies, labi, mēs te nobīdījāmies uz ritmu.
No ārzemēm, jo atpakaļ uz Latviju.
Atpakaļ uz Latviju. Jauno epizodi filmējam sadarbībā ar veikalu makšķerlietas.lv, Ropužu iela 45. Ejam paskatīties, kas viņiem ir veikalā. Jāni, čau!
Čau!
Klau, pastāsti, kas pie tevis šitien ir dabūnams un ko cilvēkiem izvēlēties no jūsu klāsts. Sezona ir sākusies. Zinu, ka tev ir visi kā daudz forša. Pastāsti, kas jums ir.
Mums ir 8 metra keiteča. Man teiks, lielākā izvēle Latvijā. Varbūt tas kļūdos, varbūt ne. Pārsvarā te ir asars, zandarts, mazliet līdak. Tā ir viena tēma, zandarts arī, mazliet pagaidam, mēnesi viņu vēl neaiztiekam, bet no 1. jūnija sākam ķert zandartu.
Sākam ķert zandartu, skatās, un ir kaut kas, kas Latvijā, man liekas, nav nekur, tas ir...
Rozermējers. Jā, tās ir, mēs esam pārstāvi Baltijā Rozermējeram, tas ir no Holandas, tā kā mums Holanda ļoti patīk, mums ir arī mānekļi no Holandas, ne tikai mānekļi, bet viņi arī ir. Tas ir diezgan interesanti, tas ir roku darbs krāsoti, darināti Holandē. Zīves ķerti, to esam pārbaudījuši, tā kā ir kaut kas arī nebijis. Tas pats Rozermējers, foršākie, krūtākie, uztveramie tīkliņi.
Jā, pats tādu izmantoju un īstenībā ļoti patīk, jo viņiem ir piedomāts.
Īsie, garie, saliekami, tu biji šitas, ne?
Nē, man bija to...
Ā, tev bija tas tur.
Šitais, jā, jo kas man viņā patīk, ir tas, ka viņš ir rītīgi ērts, ka tu vari šitien uzlikt elkoni un ar vienu roku arī bija operēt. Un...
Šis ir baigi superīgs variants tiem, kas ir, teiksim, vienītī laivā.
Jā, jā.
Tu noķer to zīvi un tu gribi, lai tev ir ērti. Nu, tu šitas ir man tā liekas. Es nezinu, kāpēc iepriekš no vienam tādu nav bijuši.
Kas jums vēl labi? Keiteču mēs pateicām.
Keiteču, jā, fraps, cik no viņš ir, tik ir. Tur ir piegādes loģistikas no Kazahstānas baigi smagās. Jā. Tas vairs īsti nav krievu ražojums. Tagad viņi pārcēlās Kazahstānu. Nu,
okay.
Tad ir
mūsu
mailabaits, kas ir, teiksim, unikāla rakstura gumijas. Super zivīgas. Es tev parādīšu arī vienu iemeslu, kāpēc viņas ir super zivīgas.
Jā, jo šitais ir mūsu pašu ražojums latviešu un īstenībā ļoti zivīgas gan uz
zandartu, gan zandartu. Viņas ir zivīgas, jo viņas praktiski visas
UV.
Ir ar UV efektu. Nu, praktiski viss.
Un šitais īstenībā interesanti. It kā gumija ir tādā motoreļā, ja noņem nost UV, ko līdz uzspīdījumu viņa paliek praktiski zaļa.
Un kas ir interesanti, man pašam, nu, ja mēs runājam par līdeku copi, man ir numur viens, nu, vai nu top, jā.
Jā.
Vai numur divi. Nu, šitās jā, man...
Motoreļas.
Jā, tagad rekas notiek.
Jā, nu, pilnīgi, pilnīgi, pilnīgi...
Un tad aptuveni var galvā sākt atkal domāt, rēķināt, kāpēc man uz viņu ķerās, nu,
jā.
Kāds tam ir iemesls. Asaris, tas ir Neptūno baits, arī jaunums Latvijā palēnām. Sākam krāmēt vienu stendu pilnu.
Un Berkings, kas ir, es teiktu, ļoti, ļoti kvalitatīvas kopijas oriģinālajiem. Un jums ir kruķi?
Savi.
Savi, pašu ražojumi.
Savi ražojumi. Manuālie jau ar jaunajiem rokturiem. Jau atjaunots modelis, visu laiku atjaunojam. Un ir arī elektriskais pilnībā. Ar žiroskopu funkciju. Es to varu parādīt. Ja viņš tev ir laivā, tā laiva kustās, bet viņš notur virzienu, kur tu esi notēmējis.
Brauciet uz Ropašu jau 45, Makšķerlietas LV. Jānis būs uz vietas.
Iztāstīs. Vai arī tu piekdienās.
Vai arī piekdienās es esmu šeit uz vietas.
Jā. Tā kā... Ja kaut kas nav uz vietas, var droši pasūtīt. Tāda opcija arī ir.
Jā.
Un pasūtot mēs uztaisam nu, tādu cenu, ka konča.
Jā. Tā kā tiekamies žurnālā, tiekamies Makšķerlietās LV un piesako mūsu YouTube kanālu. Vakar 1. maijs, kur jūs bijāt, ko jūs atķērāt?
Vakar 1. maijs bijām Rīgas ezeros, Lielais Baltezers, Mazais Baltezers, Jūgos ezers, kaut kādas divas vai trīs līdakas, nu sporta izmēra līdakas, nekādas trofejas baigi nebija, jā. Copītas, tur schodi pie laivas saucamie, kad aiziet, nepaspēja iesmelt, nu dienu forši, laiks ideāls, visu.
Bet nu, es pats Čīsī biju kaut kādu stundu. Bet tad, kad es tur biju iebraucis, nu, tas laivu kvantums vakar bija, es, man liekas, neko tam līdzīgi vispār nebija redzējis.
Man bija tā, kad es braucu uz Jaunciem ostu, nu, no centra, un es braucu, nu, uz Berģiem, jā, uz Berģu puspa, Brīvības ielu, nu, es redzu Jūgos ezeru.
Jā.
Nu, saskaitīt nebija reāli.
Nē,
vienkārši tā, tuk, viss ezers vienkārši, visur laivās, nu, viss vienkārši, nu kosmos.
Nu, nē, nu, labi vakar, tas, es šitā tiešām nebija redzējis. Es sāku vakardien Sarkandaugavā un pa lielam...
Tur arī palika.
Jā, tur arī palika. Es aizbraucu līdz Ķīžezeram, bet beigās arī vēl atpakaļ, jo tur nebija tāds presings un, nu, te arī savu lomu nosaka tas, kad ir pamainīti noteikumi. Starp citu, jā, mums var apstīties pāris video apakaļ par to, kas tieši ir mainīts, bet arī, jā, visus gadus 1. Maijā, visu māju bija liegums Sarkanaugā copēt, tas ir atcelts. Tagad jā. Var, nu, un es vakar to arī izmantoju, un nu, man sanāca, nu, man šitāds 1. Mājas nebija bijis, jā, nu, bija, laivā bija 14 mēri,
nu,
vēl kaut kādas 5 Smuks pie laivas aizgāja, nu, par copēm un par visu pārējo.
Tu zini, kā tu biji Rīgas burtniekā?
Jā, jo nu, trāpīt šitā te bija tiešām, nu, bija forši. Es joprojām es sēžu un man, es to visu vakardienu atceros un, nu, tik ļoti tas viss patikās, ka gribas bez mēdēļ tagad skriet apakaļ laivā un...
Tad tu tā nedarīs?
Nē, man bišķiņ tehniskas problēmas piemeklē, jo, kas bija tāds bišķi pārsteigums, bet labi, tās mēs atrisināsim un tā, bet labi, ne pa to. Tagad ir kas, ir aizvadīts pirmais BAM street fishing posms, kas bija Rīgā.
Jā, bija pirmais posms, bija Rīgā 20. aprīlī, pirmais pasākums. Nu, sezonas atklāšana, nekad aprīlī nekas nebija noticis. Ieskaitē bija tikai asari, nu, līdaka zandarts mēs neaiztiekam, ķeram tikai asars. Pieteicās 86 dalībnieki, pie 40 bērniem vēl, nu, episki daudz. Un priecēja tas, ka bija ļoti daudz zīves. Nu, tu pats esi galvenais tiesnes, mūsu street fishing līgā tu
izbaldīji
to bum.
Jo, nu jā, nu tad tāds vaiprāts, kas bija tur notikās, es biju tiešām šokā, kad...
Jo no rīta mēs domājam, ah, tur tak nekas nebūs.
Jā, nu, kad, kā būs, tur kaut kāds čējas un ziltiņas tur iesūtīs uz visiem, beigās bija tā, kad es Es sēdēju pie datora, es vadu tās zivis, tur visu pārbaudu, viss. Domāju, nu labi, jāaiziet ir uzpīpēt, beidzot aiziet uzpīpēt, un tu man tieši raksti. Arvi, klausies, tur kaut kāds 12 zivis no aspirāntes. Es saku, nu atļauj man bišķiņu vismaz elpu atvilkt. Jo, nu rīti, nu tie tik daudz asaras es tiešām nebija gaidījis, un, bet, nu, forši, nu, kad tā, un arī tas dalībnieku skaits, nu.
Dalībnieku skaits, jā.
Bet tu jau arī, nu, principā es uzlicu tādu latiņu ar šitiem mačiem, kur man liekas, kad ir, nu, ļoti grūti kādam vispār kādreiz konkurēt, jo pagājušajā gadā jums Rīgā bija tap 100, ne?
Mums bija laikam pagājušo gadu strītiņā bija Jūrmalas posmā, lai cik interesanti tas nebūtu, tas bija Jūrmalas posms, mums bija 96 dalībnieki, kas bija pagājušo gadu, nu, numur viens.
Jā.
Skatoties visu kopējo Latvijas sportu, mums bija pagājušo gadu visapmeklētākais pasākums no dalībnieku skaita. Mēs domājām sākumā, ka mēs būsim trešie, pirmais būs Jūrmalā Butes, nu, jo tur arī nenormāli daudz cilvēku. Tad ir Gārmiņas, nu, Latvijas kaus, kur bija nenormāli daudz laivu, mēs esam trešie. Nu, beigās saliekot oficiālo statistiku, skaitu, dalībnieks, mēs bijām pirmie pagājušo gadu. Un ir jau mērķis radīt to turnīru, lai viņš piesaista ne tikai mūsu vietējos, nu, uzrunā piedalīties, bet arī no Baltijas.
Jā.
Un cik man ir informācija, jā, uz pāris posmiem būs lietuvieši. Un arī viens Igaunijas klubs, viņš vaikam Igaunijā ir lielākais, nu, copes biedrība, klubs sauc viņu kā grib, viņi arī uz pāris posmiem ieradīsies, un Igauņi būs arī uz Rigabas. Bet nu, pat to jau mēs vēlāk tiksim
jā,
līdz tam
līdz
turnīram.
Līdz Rīgabās tiksim, jo tagad ir kā? Tagad ir otrais maijs, ka mēs filmējam. Ceturtais maijs ir sestdiena, kad notiek jau otrais posms.
Otrais posms Jelgava.
Jelgava video nāks ārā 7. Maijā, ja nemaldos. Nu, tad arī otrais posms būs aizvadīts. Un cik tur jau šobrīd ir pieteikušies?
Ap 80 dalībnieki.
Ap 80.
Ap 80, jā. Nu, es domāju, mēs tā Latviņa jātura, kad 80 plus un iet uz to, kad ir 100. Nu,
jā,
iet
jā.
Tikt līdz tam dalībnieku skaitam 100, nu, un iet tālāk audzēt. Protams, ir jāsaprot tas, ka vienā brīdī var būt, būs jāliek limits, nu, jo akvatorijas ir tik, cik viņas lielas.
Protams,
ir.
Jā.
Ir jāsaprot, ka visiem tur vieta var nebūt. Nu. Rīga, okay, ir milzīga, nu, teritorija, te var kaut te 500 dalībnieki maukt, bet tāda vot Jelgava un tā pati Jūrma, nu, tas ir mazas akvatorijas.
Un formāts kāds ir starta vieta un cik 5 km?
5 km, 5 km radius apkārt starta vieta, nu, kur tu vari kājām aiziet, nu, tur ar riteņiem vēl kaut ko braukt nevar, bet ir ar savām kājām, tu vari 5 km radiusā, tu vari ap starta vietu grozīties, nu, tas ir milzīga teritorija.
Bet, nu, principā gandrīz stundas gājiens.
Nu jā, aptuveni, jā, bet nu bieži vien visas zivis ir turpat pie starta, nekur nav jāiet 100 metri, bet mauc viss ir notiek viss kārtībā.
Un īstenībā šitais ir tāds, labi, man pašam personīgi tā krasta copene pārāk, man tur ir savi argumenti, bet ne pa to, bet principā tas ir tāds, nu, super vienkārši un super visiem pieejams sporta veids. Nevajag laivas, nevajag nekādus tiesnešus, nevajag milzu ieguldījumus. Nu.
Jā, mēs arī pagājušo gadu par šito runājam, ka tas ir cilvēkiem, arī bērniem, jauniešiem, visiem pilnīgi ir pats pieejamākais pasākums, kāds var būt.
Tieši tā, un arī tiem, kas varbūt skatās, kad zinu, ka mūs skatās arī daudz jauniešu, tad ir tas... Tas, kad arī bez vecākiem ir iespējams startēt, ja neesi pilngadīgs.
Jā, to mēs sakārtojām, kas bija tāds mazliet kopšanas akmens pagājušo gadu, jo nu, ne visiem vecākiem ir laiks, ne visiem ir gribēšana. Arī.
Jā, braukt līdzi, staigāt.
Ir arī darbi, nu, viss kaut kas ir arī pieaugušiem ir ādara vecākiem. Tad mēs atrisinājām, jā, ir vecāku anketa, nu, kas ir jāaizpilda vecākiem, un mazie, ka nāk no rīta pie manīm nu, reģistrēties, nodod vecāku parakstītās anketas un visi kārtība. Jo tā ir tāda mazliet stulba situācija, krasta copēs, nerunāju pa laivu, nu, kur var iekrist
ūdenī,
nu, tur ir smagāk, viss bīstamāk. Bet 17-gadīgs puika, viņš jau viens pats pa klubiem staigā.
Jā,
nu, būsim reāli.
Jā, jā, tā tas ir. Jā.
Viņš dara visu, ko nu, pieaugušie. Un viņam tagad, lai atnāktu pacupēt pasākumā no krasta, jā, ko viņš tāpat dara ikdienā,
jā.
Viņam vajag tagad to tēti vai mammu vai brāli vecāko stiept līdzi. Nu, Nu, come on, prieši kam. Nu,
nē, protams.
Jo man tāpat ir, teiksim, ir brigāde no Jūrmalas puikas, tur 16-17 gadu, tagad ir Jelgavā posms. Viņi ar vienu vilcienu aizbrauc līdz Rīgai, un ar otru vilcienu brauc uz Jelgavas
treniņu.
Un tur, nu, tur mēs arī atbalstīsim viņus šogad, jo notika pirmais posms, un viņi nākošajā dienā jau brauc uz Jelgavu.
Nē, nu tur jo tu... jā, es arī, nu, kā tiesnesis, es redzēju, kā viņi tur sūta tās zivis iekšā, un īstenībā ir tāds rītīgs respekts, vai es teiktu, vai pat lepnums par to, ka ir jaunieši, kuri ir psihopāti. Nu, labā nozīmē.
Nu, tā kā
to,
mēs, tā kā mēs, tikai viņi ir.
Jā, jā, un tad tu redzi, tur, kad ir tā nākotne, kas, nu, ainasīs to mūsējo, mūsu hobiju nesīs arī tālāk, jo...
Nu, viņš neizmirs ar mums, teiksim, jā. Jā, viņš turpināsies, nāks jauni. Jā,
jo tas pats un... arī Rudolfs Soto Egli, kas...
Tas ir vispār tur. Viņam tu... kas jau pasaules čempi medaļas jau kākvāk arāja.
Nu, un
tas...
cik viņam ir... 15-16 gadi, vai...
Nu, kaut kas jā, tāds, bet, nu, tas ir vispār,
jā. Nu,
bet tur arī tētim ir liels paldies,
protams,
jo tur
jā,
ir...
Jā, bez tā, bez vecākiem, protams, nav reāli šo visu dabūt cauri, un ir, nu, man ir tiešām rītīgs prieks par to, kad ir tie jaunieši, un ka viņiem patīk, un viņi dara. Jo, īstenībā, šito arī parādīja šitais Latvijas čempionāts, tikko notika...
Forelēs, kur bija
jaunieši.
Tik daudz gribētāji, ka nu, nav vietas pie tā dīķa.
Tur pieteicās virs 70 jauniešiem,
jā.
Un vieta bija tikai 40, jo nu, ir, protams, tā pati
limitāt,
vieta.
Iespēja.
Vieta, jā. Bet, jebkurā gadījumā viss, kas skatās, tad mums rekojas muguras, labi druši no redzēt, ir 7 posmi.
Septiņi posmi strītiņam visa gada garumā.
Pirmie divi būs jau aizudīti, kad visi
un
redzēs.
8. jūnijas jūrma.
8. jūnija. Un tev ir kofertējuma rezultāts, un 5 labākie posmi iet.
Veido gada kofertējuma reitingu.
Līdz jā. Ar to?
Divos var nebūt, divos var izgāsties, nesējiet. Jā. Nu, vēl kaut kas gada griezumā mēs skatāmies 5 labākie rezultāti.
Līdz ar to visi, kas skatās. Droši var pieteikties, nostartēt pēdējos 5 posmos, un viņi tiks kofertējumu ieskaitē, un es saprotu, ka tev balvas ir...
Nu šeit mēs esam īpaši padomājuši arī visvairāk laikam pa jauniešiem, un tā kā arī vecākiem stimulu iedūšu.
Vai ne? Nu, es tā sapratu, jā, bet
pastāstu. Jā, kad nu vai arī nu, tēc, mamma, nu davai, nu tā kā davai, jo kofertējumā jauniešiem U18 iegūs būs kāta no Japānas, ja? Par to es nerunāju, tas mazajam jā. Noteikti paliks, bet pirmā vieta kopvērtējumā ir 1000 eiro ceļojumam.
Jā, nu tad tur...
Tas tā skatoties, vai teiksim, ir tēc, mamma, puika, nu tad viņi var uz nedēļu aizmaukt, nu praktiski, kur mēs standartā maucam Šarmel šeiks, tur, nu viskaut kur ir, jā. Tur Spānijas, Itālijas. Viņi var aizbraukt pilnīgi apmaksātā ceļojumā uz nedēļu.
Jā, tā kā vecāki, kas skatāties, padomājat vai negribat.
Un tas ir bez maksas, jo mazajiem nav dalības maksas.
Jā, tieši tā, jā. Un arī sievietēm nav.
Sievietēm nav, pensionāriem un invalīdiem, jā.
Jā, un bērniem. Un tā kā, reku, skatāties, paņemat to savu sīko, pastundiet. Vēl viena lieta, varbūt daudzi, nesaprot, mēs tur runājam par tiem mačiem un visu pārējo. Citiem varbūt rodās jautājums, apriekš, kam to visu vajag? Nu, man ir viedoklis, bet varbūt pasaki, kāpēc tev liekas, priekš kam tas vispār viss ir vajadzīgs, tas, ko tu dari, es daru, jo mēs abi organizējam sacensības un...
Daudz ko daram šitā visa virzība Latvijā.
Un arī
Latvijā.
Paši startējam un visu daru, varbūt pasaki, kāpēc?
Nu, viens ir tas, ka es ļoti daudz satieku dalībniekus, nu, ne tikai pasākumu norises vietā, bet nu, viņi arī brauc pie maniem uz veikalu, tur. Pasaka padomu, kā to tur labāk darīt. Un ko daudzi teikuši, kas arī, teiksim, nu, atskatoties pagājušo gadu, viņš saka, ot, visa sezona startē, ja? Visos posmos es biju. Sākumā bija baigi švaki, un viņš saka, bet klausies, es par to sezonu, es nenormāli daudz ko iemācījies, un es esmu sācis ķert vairāk. Un tas ir, jo tu var atnākt pat, nu, neteiksim, nemākūs, bet, nu, ar mazu pieredzi, ja, copē. Nu, okei, okay, tu nenoķers tur sākumā daudz zivis, bet paskaties, ko dara citi. Jo nav jau tā, ka visi izklīst, un tu esi viens pats, nu, tev neviens tūlumā nav tāpat, tu redzi vienu, tu redzi otrā krastā, tur, un tu vienkārši paskaties, ko dara citi. Brāc, tur viens met turka pēc, o, viņš tur izvilka ziltiņu, pēc tam pasēd, padomā, ā, tur laikam ir bedrīti vēl kaut kas. Nu, jo tie pasākumi ir ne tikai, ka tu noķer mega daudz zivs, bet tu var iegūt superīgu pieredzi nākotnē sev. Un, kad es skatos uz tiem čaļiem, kas pagājušo gadu startēja, nu, teiksim, viduvēji, tu šogad dažu laps jau ir topa augšā.
Jā, un nu, jā, es pilnīgi piekrītu, jo, manuprāt, tad, kad tu esi ierobežots laikā, nu, un īstenībā arī vietā, ka tas, kas tev ir jāiemācās izdarīt, tev, principā, sacensības piespiež.
Darīt konkrētu lietu jā. Un darīt viņu visu laiku, teiksim, tās 6 stundas, jo, ja tu aizēji vienkārši pacapēt, pamētā ķerās, neķerās, ai, neķerās, braukšu mājās vai neķerās, ai, tagad vispār braukšu kaut kur citur vai neko nedarīšu, jā, vai, jā. Nu, pasēšu tur, padzer ūdeni, vēl kaut ko, nu, nepieiet tam tā, kā pieiet sacensību režīmā. A tā, ka tev ir konkrēti 6 stundas, visu tev vajag noķert, un tu zini, tu dragā mauc, un ar to jau nāk tas rezultāts.
Jā, jo tu arī tajā savā laikā, kas tev ir dots, tev ir, nu, jābūt arī tai rītīgai domāšanai par to, kad, kāpēc es darīšu tā un kāpēc es nedarīšu savādāk. Nu, kad tu esi jau piešāvies pie tām lietām, tādām, kuras, nu, ikdienas copētu pat, nu, nu, labi, nu,
neķerās,
jā.
Šodien saule ne tā spīd, vēš, ne no tās puses, jā, no norakstus uz tādiem ārējiem faktoriem, ja. Īstumā, ka viss bija, ka tev vajadzēja, nu, nu mazliet tā kā nopietnāk tam pieiet vienkārši.
Jā, un vienkārši atrast, jo, nu, tā vadās, to arī parāda rezultāti. Teiksim, zivis neķerās, jā. Nu, labi, neķerās. Bet
kādam ķerās?
Bet kādam ķerās. Un tas nozīmē to, ka kāds ir atradis kaut kādu atslēdziņu, kā tajā necapēja var tikt pie zivs.
Jā.
Un jo apstākļi jau kā sacensībās,
nu, visiem īpaši, vienādi.
Tieši tā, ir vienādi, un īpaši strītā, nu, kur tu esi ierobežots tajos pašos 5 kilometros. Labi, tu treniņos noteikti esi gājis, meklējis, esi atradis tur kaut kādu vietu. Ar laivām bija savādāk, tur, teiksim, ķīžas vēl neķerās.
Lielāk nu, akvatori, jā. Pārvietošanās iespējas.
Aizbraukt uz Lielupi, uz Jelgavu, nu, tur, nu, tur zīves mazāk prasētas, nu, tad tur arī dabūs, bet jā, nu, te ir tas, kad...
Unikāla pieredze.
Jā.
Unikāla pieredze. Un sāks ar laiku ķert vairāk zīves, nu, to es redzu.
Protams.
No klientiem veikalā, to es redzu no dalībniekiem, un... Jo tas, kas uzvarēja pirmo posmu, tagad, kas bija 20. aprīlī, viņš pagājušo gadu bija, nu, es teiktu, vidus varbūt.
Jā.
Nu, un kā viņš ir pielicis, ka viņš hops, ir pirmais,
jā.
Un viņš pirms viņa paša man pagājušo gadu nāca, kas, kā uzsiet asarītim to, kā vēl kaut ko izdarīt. Visu. Nu, es arī dalos ar visiem ar informāciju, neko neslēpu. Skatos, viņš Džeki jau sāk pieiet nopietnāk, bams, pirmā vieta. Nu.
Nā, nu, protams, un arī... Man arī rītīgi patīk.
Un ne tikai sportā, tie cilvēki ar ikdienas copēt ķer vairāk.
Protams, tāds ir, jā. Un man arī rītīgi patīk tas starta tāds adrenalīņš, kad ir pirmkārt tā kopā būšana ar visiem līdzīgi šitiem.
Nu, tas kukuru. Ir grandios, ka viņas 100 cilvēki stāv parā, starts tagad visi.
Es tur kaut vai varu paskatīties pagājušā gada šito te. Brieža...
Uzvar skrējiem, jā.
Tur, kad iedod svilpi, tad...
Adrenalīns ir.
Tad, man liekas, tas tā rītīgi ir forši. Un es tiešām visiem iesaku pamēģiniet, nu, nenožēlosiet pilnīgi noteikti. Un,
nu, tagad vasara sākās, jūs laiks, visi forši cerams, ka kaut kāds vētras mums neuznāks kādā no posmiem un viss būs labi.
Jā, un nu, nē.
Strītiņu sezona sākusies pilnā karstumā, kā saka, viss notiek.
O jā, es jau pēc vakardienas sejā jūtu šodien, jā, kad ir saulīti, ir labi iedavusi bišķiņu.
Efektu.
Jā, jo tomēr ar uzvalku braucot, keponi jau neuzvilks līdz ar to. Bez
a tev vajadzēja tā kā Lambergam hūti uzvilkt?
Avo, hūti, jā.
Kolboja cepura vai zinu lielāku
tādu. Pa šito ir jāpadomā.
Ar spalvu mēs, rotiņas sakarināt, zinu, ritīgi kaut kāds.
Jā, pa šito būs jāpadomā uz nākamajiem gadiem. Bet labi, strīta posmi tā tad ir, kur to informāciju var atrast?
Tas ir... Visa informācija viens ir Facebookā mūsu. Facebook lapā ar makšķeri, vai visa informācija ir vienkārši www.armakšķeri.lv. Jā, reģistrācija, tur... nolikumi, galerijas no visiem gadiem, viss ir tur, mūsu portāls.
Tur var šito iet apstīties, un ja mēs nerunājam par strītu, bet runājam par laivām, tad, jau, tad
drīz,
man jau tagad jau rociņas jau verzējās, jo pats arī šogad startējuši, kad tātad, ko mēs esam izdarījuši? Mēs esam uztaisījuši laivu līgu.
Jā, mēs esam izveidojuši unikālu pasākumu ar nosaukumu BAM laivu līga. Nu, jo BAM, zin, cilvēki runā BAM, nerunā pa strītu, runā, būsi BAMā, ja? Nu, jā, tad mēs ejam tālāk, ka tagad arī laivu cilvēki varēs sākt runāt, vai tu būsi BAMā. Mēs esam izveidojuši BAM laivu līgu, 5 posmi, lai nebojāt nevienam kalendāru, tagad Sarkandaugavas 2 posmi ienāk laivu līgā,
jā,
lai mēs izveidot nu, grandiozāku pasākumu lielāku, ir jāapvienojās. Nu, savādāk, jā. Tu nevar... Vai nu mēs viens otram traucēsim, nu ar kalendāru, jo tas vietas ir tik,
protams.
Cik ir, vai mēs tomēr ejam uz lielāku mērķi, apvienojamies un ir vēl lielāks pasākums visiem.
Tieši tā, tāpēc arī nolēmām, ka jo, teiksim, pagājušajā gadā, nu labi, Sarkandaugavas kausas ir zināma lieta, daudzi tur startēja pagājušajā gadā rudenī, bija 46 ekipāžas, ja nemaldos, un man tas viss notikās manā garāžu kooperatīvā.
Jā.
Nu, bija reāli skaidrs, ka nu, tur sāk palikt pa mazu.
Vietas viss, ir pa mazu.
Nu, tas vairāk nav kaktu mači, ko mēs tā kā visus gadus bijām taisījuši. Un tāpēc jā, nāca talkā Jānis Zariņš. Domājām, ko un kā, apvienojāmies. Un šogad ir BAM laivu līga. Un abi Sarķenes kausi posmi, kas bija, viņi ir integrēti iekšā šajā.
Jā. To arī visās reklāmās var redzēt, ir atsevišķi piezīmes, ka tas ir Sarkandaugavas kausa. Protams, tur nav atsevišķi kopvērtējums, kaut kāds ir viens lielais laivu līgas kopvērtējums. Un, jā.
Jā, un tātad ir 5 posmi. Ir, pirmais ir 12. Maijs, kamēr jūs skatāties, vēl varēsiet pieteikties.
Jā, jūs vēl varēsiet pieteikties, jo reģistrēšanu mēs slēgsim 9. Datuma naktī. Nu, 9. Maijs, 23.59 reģistrācijas slēdzās. Nu, ja tiešām kāds nepaspēja vai nezin, nu, pēdējā brīdī, tad lūdzam sazināties ar mums personīgi.
Jā, nu,
jo mums ir iespējas samreģēt to visu. Jā, bet tā, reģistrācijas deadlines ir... 9. maijs nakts, pirmais posms Rīgas ezera, 12. maijs.
12. maijs un cenāk būs 5 posmi, tās ir 5 svētdienas gadā.
Jā, šis ir unikāli, jo mēs domājam, tā kā, nu, teiksim, par tautu, par parastiem cilvēkiem, ne visi var ņemt atvaļinājumus treniņiem, nu, ir dažādi apstākļi. Pasākumi notiks svētdienās ar iespēju sestdienā trenēties. Ne, ok, tu var trenēties nedēļu kaut vai.
Nu, jā, protams,
ja tev ļauj, ja tev ir iespēja tāda. Bet tu var vienkārši taisīt treniņu sestdienā un svētdien nostartēt. Un kas ir vēl interesanti? Bez šitiem?
Bez kruķiem, jā, tātad viss ir klasikā.
Viss ir tikai klasika. Nē, var izmantot ehalotus, kartes, saitskanus, daunskanus, visu šito
jā,
var lietot. Bez live tehnoloģijām. Tās nedrīkst būt, attiecīgi ir jābūt rotatoram, mehāniskajai daļai rotatoram ir jābūt noņemtam no laivas.
Jā.
Pārējais viss var paliet jums laivā, rundukos, devēji, vispārējais, bet... mehāniskais vai elektriskais rotators, kruķis, viņam ir jābūt noņemtam no laivas. Vai pilnīgi nebūtu nekādas diskusijas, ka kāds ir šmalcies, vēl kaut ko ir darījis.
Jā, vienkārši nav un viss.
Vienkārši nav un viss, jā. No rīta, ierodoties sacensību, norises vietā pārbaudīsim, kam būs uz laivas, brauc mājās. Viss.
Jā, un tātad ir 5 posmi, ieskaitē iet. Četri
labākie
posmi.
Rezultāti, jā. Četri labākie posmi rezultāti iet gada
kofertā. Un sanāk 12. maijs Rīgas ezeri.
Jā, 2. jūnijs ir Rīga visa bez Lielupes.
Jā, Buļupe ir ieskaitē, jā. Bet Lielupes
ir izņemt ārā. Jā, nu vai nav tas, ka nu, ņemam Lielupe ārā, viss norobežojamies. Rīga bez Jūrmalas, viss.
Jā, tad ir Ogre, laikam. Vai, nu, to var arī iet ar
Marciju. Tad ir, man tā liekas, tad ir Jūrmala, kur ir Lielupe Buļupe,
jā.
Ar robežu kaunciem tilts vai ar tur kaut kāds uz Jelgavu kāds neaizbrauc. Nebūs lielām laivām tādi bonusi, priekšrocības. Tad ir Ogre, respektīvi Rīgas ūdenskrātuves akvatorija, un fināls ir oktobra sākums kaut kāds.
Jā,
kaut tad ir Rīga
jā.
Noslēgums. Rīgā arī visa Rīga bez Lielupes.
Kas ir arī ierastais Sarķenes kalsa rūdens posms ar Saļanku finišu.
Jā, ar Saļanku. Arvis, nezinu, sēdēs laivā vārīs Saļanku. Nu, to mēs izdomāsim.
To mēs tur saliksim, bet jā, viss tur būs. Bet, nu, un tad ir vēl viena...
Tā, un tas ir Balfons.
Jā, Balfons. Nu, pasako, mēs tur esam sagādājuši.
Pirmā vieta, nu sauksim pirmās vietas, pārējo varat apstīties mūsu mājaslapā. Pirmā vieta, 2000 eiro.
Tas ir vienkārši tā.
Ņem.
Nevis dāvanu kartas, nevis kas.
Vienkārši.
Bet tā.
Aizeju uz spici un notērē. Vienā auga. Dari,
jā.
Ko gribi.
Jā.
No Japānas kāti, 1000 eiro vērtībā. Un vēl daudz, daudz visakā.
Jā. Un tāpatās arī, man liekas, otrajā, trešajā vietā tur bija ceļojumi arī.
Arī otrajā vietā ceļojums, nu tur ir viss. Nu, otrajā vietā bija laikam, es negribu samalot, laikam 1000 eiro ceļojumam un vēl.
Nu, bet tur ir iespaidīgi. Nu, bišķi ir vērts.
Nu, teiksim, no tādiem komerc mačiem, kas ir tā kā seriāli, nu ar vairākiem posmiem, jā. Latvijā nekas tāds nav bijis. Tas jā. Ir numur viens, lielākais, apjomīgākais, nezinu, bagātākais, sauc kā gribi. Dalības maksa 60 eiro posmā no ekipāžas, bet tas fonds, ko tu vari iegūt, nu tas ir
jā, nu tas,
iespaidīgs. Tas ir iespaidīgs.
Pagājušajā gadā uztaisīja vajag superīgos mačus, kurus arī ir piedalījos.
Mums ir tikai superīgi mači.
Tas gan jā, bet vispār arī kaut, tas arī bija kaut kas tāds, kas bija vispār nebijis. Tas bija Riga Bas. Šogad arī būs. Un tas ir tie ir mači, kur mēs ķeram tikai asaras.
Tikai asaras. Visi Rīgas asari atraujās.
Mazliet,
jā. Tiek pabarot ar gumijām, tiek parādīt kaut kādu veikalu jaunumu asariem. Vēl kaut kas, jā, šogad būs Riga Bas 2024, 27. jūlijs, visa Rīga, Lielupe, visur.
Braucam un ķeram tikai asars. Cik bija 23 cm, laikam?
Jā. 23 cm, jā, bija ieskaits asars, mazākais. Un ķeram, cik mēs viņus vien varam noķert. Un viss kā parasti, divas nominācijas. Lielākais asars, 1000 eiro, 1000 kāti, vēl tur daudz. Visvairāk noķertais kopgarums asariem, 1000 eiro, kāti pa 1000 un vēl.
Jā, un tas viss. Starts ir Jaunciem ostu, kas jā. Ir Ķīžu zars, nu un tad brauc.
Noris vieta tāpat, kas pagājušo gadu Jaunciem osta, viss notiks. Būs interesanti. Vienīgais, ko mēs šogad mainam, jo mums kā organizatoriem vienmēr ir baigi smagi, tu pats to arī zini ļoti labi no pieredzes, kad piesakās pēdējās dienās.
Jā.
Šogad mēs visu šito mainam. Būs Red Bull bojas stāvēs uz ūdens un starts notiks reģistrēšanās secībā. Kas reģistrējās pirmais, startē pirmais.
Ok, tad ir, tas nozīmē, kad ir vērts iespringt un...
Nu, reģistrēties laicīgi, jā. Jo ir skaidrs, ka ļoti daudziem pārklājās tās asaru vietas. Domājam par to, ka, ja tu startēsi pēdējais, visdrīzāk tavās vietās jau būs laivs. Jā. Jo mums Holandē ir tieši šis pats.
Mm-hmm.
Un mēs startējam 121.
Jā, ok, tad...
Tur viņi iet to tieši to pašu principu, kas pirmais reģistrējas, pirmais startē. Tā kā, nu, laivu līgā mēs to nedaram, nu, tas nav vajadzīgs, bet Riga Bas ir, jā, tāds viena no lielākajiem komerc mačiem Latvijā, neskaitot Latvijas kausu.
Jā.
Garmin saucamo, ja Predator tūru, nu, tas ir nopietnas pasākums. Ceram uz nopietnu pieeju, tāpēc starts notiks reģistrēšanās kārtībā.
Jā, nu, bet, nē, īstenībā tas ir pareizi, nu, arī pagājuši, kad bija... Garmin kausa tur arī bija tieši tāpatās.
Tieši tāpatās arī, jā.
Kad tur gāja secīgi pēc numuriem.
Bet tur gāja daļēji bija pēc pagājušā gada Garmin rezultātiem. Laikam pirmās trīs vietas bija pēc pagājušā gada. Nu, tu biji pirmais, startē pirmais, un pārējie bija jau reģistrēšanas secīgi.
Jā, jā. Un tas arī, nu, arī no tāda, man liekas, drošības viedokļa, tas ir, nu, pareizi.
Nu, nevar 50 laivas, teiksim, palaist reizē, nu, tur ir.
Jā, nu, tad...
Tas, kas ir lēnāks, tas kratās pa visu to vajagprātu, nu, iesim reģistrēšanās secībā, foršs starts, tie, kas reģistrējās laicīgi, nekāda problēma. Startēs ir pirmie, un mēs palaidīsim visu reģistrēšanos maija kaut kādā otrajā pusē.
Jā, nu, tā kā sekojiet līdzi.
Soc tīklos gan mums, gan lielais loms.
Jā, mēs visur saliksim, sašērosim. Tā kā,
nu, tas informācija būs pietiekoši.
Informācija daudz, būs, jā. Un es pat dažkārt brīnos, kad ir aizgājuši kaut kādi mači, un mēs rakstām kaut kādu atskaitu par to, kas ir notiek.
Un jautā, kāpēc nebija informācija?
Jā, nu, tad man liekas, nu,
ir
Jack,
grūti,
come on.
Nu, ir grūti kur, tikt līdz
nu,
visiem.
Tas visur un tiek šērots un darīts. Un, nu, jā, tas īstenībā tiešām izbrīna, jo nu, mēs tiešām cenšamies darīt, cik mēs varam un publicējam visur un visu. Tā kā, nu, sakojiet līdzi, būs foršs pasākums. Un, jā, nu, es arī pats gaidu, man ir nenokārtotas attiecības tur pāris asriem pagājušā gadā. Jo, jā, mums tur bija, jā, interesanti, bet, nu, labi, šogad mēs...
Nu, šogad moši būs labāk saies, ne? Ko mēs vēl neesam reklamējuši, ko neviens nezinu vēl. Nu, man pašam tā bušošanas tēma ir to. Tu ar pāris reizes gadā aizbrauc būtēs. Pagājušo gadu tu arī bijām manī, mēs visi kopā bijām ar kuriozu turpceļu, bet tas labi. To mēs neizstāstīsim, kāds mums
nē,
bija
tur jau var izstāstīt, jā, bet nu, smuki, kas tur bija,
divas stirnas,
kā ķekļi aizgāja, kā katrs uz savu grāvi pusi.
Uzspēlējām bowlingu.
Jā, tur tas bija skaisti, jā.
Ar stirnām, jā, un tad bija tas mūsu uzrīkotais pasākums Kurzem pret Rīgu būtēs.
Jā.
Bija forša liela atsaucība, mēs tur agrīz pie 100 savācāmies vienkārši tā bez pasākuma. Tad ir plāns rudenī. Vai no oktobrs vai novembrs, mēs uztaisīsim Užavā festiņu.
Festiņu, jā.
Uztaisīsim oficiālu festiņu, butes, cope, viss notiek. Es domāju, Užavu salu mēs varētu dabūt kā atbalstītājs.
Vai tur būs bišķiņ jāiespringst ar sarunām, bet es domāju, ka...
Nē, man bija plāns, laikam 3 gadus atpakaļ bija doma organizēt, bet tur Covids uznāca, tas bija tieši tas periods. Jā. Man Užavas pagasta pārvalde deva pilnīgi zaļo gaismu, teica, mēs tur palīdzēsim vēl visu kaut ko. Tur ir atpūtas vieta, nu, kempings sauc viņu kā gribi, ot, izskri, ganības.
Jā.
Ganībās ir tā kā starta vieta, nu, no kurienes tālāk jau visi brauc izklīst pa savām vietām. Ventspils novada doma, pilnīgi zaļā gaisma, atļaujas viss ir. Tā kā domāju, to mēs uzorganizēsim, to jau tur septembris, varbūt ātrāk augustā palaidīsim kaut kādu info. Bet būs arī butēm festivāls mūsu organizētais.
Jā, nu, forši, jā.
Jā, mums vēl fīderi, pludiņu, visu, tad mēs tā kā federācija numur 2, mums tad viss būs.
Bet... Nu, droši vien fīderis un pludiņš tas šogad nē, bet...
Nē, es vairs neesmu spējīgs.
Jā, ir.
Bet ja kāds vēlās, var nākt pie mums pa disciplīnu atbildīgo.
Jā.
Fīderim, pludiņam, kas vēl ir forelis, ne?
Jā, nu...
Zemlednieki.
Jā, vo, tā kā zemlednieki jau tev arī tur ir.
Ir, jā.
Tavas biedri bija šogad arī
pasaules čempija. Bija, jā. Arī bija pasaules čempija. Tā kā, nu, mēs savu organizāciju viss notiek.
Bet ir īstenībā rītīgs prieks, kad kaut kas vispār, kad... Ir cilvēki, kas šito dara, par to tev tiešām cepuri nost, jo, nu, skaidrs tas, ka ir pieprasījums, un cilvēkiem patīk, un cilvēki grib, bet nav tas viens galvenais, kurš reāli ir gatavs kaut ko ņemties darīt.
Puzli saliek visu kopā, jā. Un to palaiž, ka
jo,
viss notiek.
Nu, tas, es zinu pats, ka tas ir... nenormāls darbs, un tas ir ļoti laikietilpīgs darbs, citiem laikās, nu, kas tur, nu, uztaisi WhatsApp grupiņu, un,
jā,
to arī viss beidzās, bet
tik viegli tas viss nav, jā.
Bet jā, nu, kad jau ieiet tajā visā apritē iekšā un zini, kas kam ir jāsaka, jo tāpat tās ir visas saskaņošanas ar domēm,
ar
valsts vidas dienas, dabas aizsardzības pārvalde un visu pārējo, nu, tas nav tā. Hops un ir. Bet
tas ir iespējams.
Bet tas ir iespējams, jā, un to tu esi jau ļoti labi pierādījis, nu, un es domāju, ka šis gads...
Kas grib, tas var, tas dara. Viss notiek. Nekāda problēma.
Un galvenais arī tas, ka ar katru gadu izskatās, ka tas viss notiek ar vien jaudīgāk un jaudīgāk. Un es domāju, ka šis gads būs izcils piemērs tam gan ar strītu, jo cik mums posmu bija pagājušajā gadā?
5.
5.
Un šogad mums bija tā, ka mēs ziem, nu, rudenī jau sākām plānot nu, šī gada kalendāru. Un nu, mums arī ir iekšējais WhatsApp čats, nu, kur ir visi dalībnieki. Tu bija nu, vienkārši aptauj. Atstājam 5. Vai taisam visu sezonu? Nu, ka katru mēnesi ir tusiņš.
Jā.
Viss sabalsts, vai taisam 7. Nu, tad ir arī 7. Nu, lai katru mēnesi tev ir. Nu,
jā,
ir kaut
jā.
Kas, uz kuriem braukt, satikt čomus, nu, vēl kaut ko. Nu, tusiņa pasākums tāds. Cilvēki grib lūdzu, nav problēma.
Jā, jo it kā nu, tā no malas skatoties, liekas 7 posmi, tas taču ir kaut kāds vaiprāts. Bet īstenībā, arī, nu, es zinu, ka man arī daudz teic par laivu līgu, kad ir 5 posmi, kas likās nu, vaiprāts. Nu, prieši kam tik daudz? Bet īstenībā tas ir 5 svētdienas...
7 vai 8 mēnešu griezumā. Jā. Kas tas ir nekas?
Jo, nu, tā, un piekam tā ir svētdiena, nevis tur kaut kāda trešdiena, kad ir jāņem tur speciāli brīvs vai kas. Tā ir svētdiena, kuru visticamākais tu vienkārši tāpatās brauktu copēt tajā svētdienā.
Nē, man uz šito te, ka man, teiksim, man ar sākumā bija bail 7. Man pat pagājušo gadu bija bail pa 5 posmiem. Nu, strītā, ka tas ir daudz. Man baigo drosmi iedeva, nu, kas notiek ārpus Latvijas, nu, kaimiņu zemēs, jo mēs tāpat arī veikals strādājam ar ārzemniekiem, pats komunicēja ar ārzemju komandām, organizatoriem. Man bija labs piemērs – Rumānija. It kā maza valsts, reti dzirdam Rumāniju, tur grāvs Drakova dzīvo, laikam vēl kaut kas, vai jā. Tā ir Bulgārija, nu, tanī galā. Viņiem ir Rumānijas street fishing čempis, streetiņ čempis, oficiālais. Sezonā uzmin, cik posmu?
Es neminēšu.
12.
12?
Tur ir tā, ka mēnesī pat ir 2 posmu.
Nē, nu, jā, nu, tad...
Vot salī... tur ir hardkors, bet kāda tā ir atlase?
Protams, nē, nu...
Jo tur tie ūdeņi nepārklājās, tur viens ir tur, viss, nu, un tur reāli, tur ir tā, ka 5. Datumā tev ir, teiksim, viena ūdens tiltne, un 20. Jau ir cita. Un tā viss sezona.
Jā, nu...
Un tad viņi iedev to, nu, kad rekupē, tur var, kāpēc mēs nevaram, nu. Uz tādu maniakālu pasākumu mēs, nu, netaisamies virzīties 12 posmi, bet 5-7, tas ir pilnīgi okej, okay, un nekāda problēma. Kāpēc nē?
Jā, nu, un īstenībā, paskatoties uz to, kaut vai uz vakardienu, cik laivs bija ūdenī, nu, mums copmaņi ir ļoti daudz.
Mega daudz. Mēs ar vakar braukājam par Rīgas ezeriem. Viens laiva ir mega daudz. Jā. No krastiem, ar pūdiņiem, ar fīderiem, bērni ar spinningiem. Vienkārši visur ir pilns. Kur vien var būt cilvēks, tur viņš ir. Jā, viss tikā, notiek. Nu, tas attīstās, paliek populārs, pieejams. Nu.
Nē, un, nu... It kā no vienas puses ir forši, kad ir tik daudz, bet atkal no otras puses, kad jau nav jau pārāk daudz, jo nu, tas resurss, nu, cik mums viņš ir, tik viņš ir, un es arī bišķiņ aizdomājos nu, par to, to pašu vakardienu, jo es, teiksim, tās zivs noķeru tādā lokālā...
Nu, lokāla vieta. Nu,
lokāla vieta.
Spotiņš tāds.
Un tad es domāju, nu, cik... Nu, pieņemsim, ja tur tās līdakas ir, nezinu, nu, pieņemsim 60, ja. Nu, pēc tam jau pēcpusdienā tur saradās vietējā 6-7 laivas. Ok, mēs zīves laidām vaļā, bet, nu, citi nelaiž vaļā. Nu, un tad tas ir tāds, nu...
Nav tas arī tādēļ mēs bijām rosinājuši, kad samazinām patramo zivu skaitu.
Jā,
uz tas trījā. Nav izdarīts. Garas diskusijas, mēs par šito jau 3 gadi jau tur ņemamies, un beigās tas ir aizgājis, tā kā viņš tagad ir aizgājis. Ir tas patramo zivu izmērs. Nevis izmērs, bet skaits. Ir jāsamazina. Nu,
jā,
gaņ jau kādreiz varbūt nākotnē arī līdz tam arī jāizies.
Vēl pēc 3 gadiem, tad, ja mēs sāksim šobrīd jau kaut ko kustināt. Jo...
Jā, un ja mēs kaut ko izdomāsim ar bioru. Nu,
Nē, nu tā
ir. Tev jāiet biorā strādāt, tu mēs ākšu sakārtos un visu. Rek, rakstat komentāru, vai Arvim jāiet biorā strādāt.
Jā,
tad paldies. Tur ātri sakārtos visu noteikumu.
Man jau ar 3 darbiem pieteik, es vēl 4. Negribu.
Nu,
bet nē, nu ir skaidrs, ka par šito visu būs jādomā. Un...
Jo ir jāsaprot viens, copmaņu paliek vairāk.
Jā.
Vienkārši ar katru gadu viņi paliek vairāk.
Un ar vien advancētāk.
Jā, un to nevar spriest tikai pēc makšķerēšanas kartēm. Daudzi nepērk viņus. Tie nav patiesie dati. Reāli. Jā, neaicinam to darīt. Ir jāpērk, ir jāmaksa. Nu, ir process, kas ir jādara. Jā, pie mums viņi nemaksā neko. Holandē viņi maksā uz sezonu ap 50 eiro. Un atsevišķi nakts copē vēl 20 eiro.
Mm. Nu, kas gan arī, nu, liekas arī tie 50 eiro, man liekas, nu, īsti...
Nekas tas nav uz
tas,
gadu.
Tas, nu. tas tiešām nav nekas. Mēs maksājam 15 eiro pa gadu. Nu,
tas nav nekas.
Tas vispār nav
tas
nekas.
Tas ir ekur divas skeitiču paceņas, lai plauktu paņemt. Nu, come on, nu, mums katram viņas somā ir 10-20. Nu.
Protams, un, bet ir vēl otrs punkts, kad man personīgi es būtu gatavs maksāt arī, pieņemsim, 100 eiro par to kartu, bet ar tādu, bez maz vai, es nezinu, nosacījumu vai kā to nosauk, ka visi tā nauda, ko mēs samaksājam, par to makšķerēšanas kartu, viņi nonāk apakaļ ūdeņos. Vai tas ir...
Vai caur kontrolu, vai caur
tieši tā, vai tas atražošanu. Ir, vai ir inspektoriem alga, vai tie ir mazuļi, kas tiek laisti iekšā ūdeņos. Nu.
Tas viss pilnībā paliek nevis birokrātijai, kaut jā, kur, ja, jā. Kaut kur aiziet, kur, nu, kā parasti viss nav vairāk naudas, bet reāli paliek tenī pašā tēmā.
Jā, tieši konkrēti. Tā, jo, nu, arī šobrīd no tiem 15 eiro, nu nav tā, ka tas viss paliek ūdeņos. Nu, tas aiziet arī valsts budžetā, un man jau liekas, ka mēs kā makšķernieki atstājam ļoti daudz valsts budžetā, ejot veikalos, pārkot copas
Protams,
loriņas.
Protams, viss jau visi ir saistīts.
PVNs ir nu, tas, ko valsts dabū. Nu, es gribētu teikt, ka nu, makšķerēšanas hobijs tas nav lēts, un pie tāds opmaņa apjoma, kas ir Latvijā, nu, tas, kas ir tas vaiprāts. Nu, mēs gadu laikā veikalos nu, atstājām diezgan.
Ir, jā.
Piekam paskatoties kaut vai cik maksā tādu normāli aprīkot copas laivu. Tas ir,
nu, tas ir tāds... pat to labāk pat varbūt nerunāt, cik tas maksā. Nu, kāds brauca Bentley, kāds brauca Maybach, kāds ar BMW, kāds ar Opel. Nu, tas ir dažādi līmeņi,
jā, protams, iespējas. Bet tāda rītīgi un... labi aprīkot copas laitas, principā, ir divas tam dzīvokas pļauniekos.
Jā, aptuveni, jā, tā tas diemžēl sanāk, jā, bet, nu, laiva neķer zīves, ķer cilvēks.
Nē, protams.
Iebraucam ar pēlu, ar, nezinu, pūslu, mēs arī noķersim tās zīves.
Loģiski. Nu,
ar kruķiem, bez kruķiem, nu, mēs viņus noķersim, jebkurā gadījumā, nu. Kā, nu, nevienmēr tas aprīkojums un naudas izteiksmē aprīkojums nozīmē to, cik tu māki ķert zīves. Nu.
Tā tas ir, jā. Bet, nu, ir forši, ka mums tāds hobijs ir, tas mūs vieno un, nu, un ir...
Būs forša sporta sezona.
Jā, tas noteikti tā kā...
Cerams, ka pirmais posms laivām notiks kaut kad.
Jā, nu, Latvijas čempionāts.
Jā, ka to mēs gaidām, jā, cerams, ka notiks.
Jā, nu, tur tas tāds tiešām interesants pavērsiņš šodien bija.
Negaidīts
visiem.
Ir tīpaši pēc pirmā māja atklāšanas, ka mēs visi esam nekādi noguruši pēc vakardienas, un tad bams, sprādziens, nu, interesanti. Nu, bet ko darīt? Nu, kā ir, tā ir, dzīvojam tālāk. Mums ir laivu līga, mums ir strītiņš, mums ir Riga Bass, tad mums ir daudz kas.
Mums ir daudz, kas
tumsas kaus.
Būs arī tumsas kaus, jā, šogad, tā kā, kas īstenībā, pa kuru man joprojām ir pārsteigums, ka cilvēki ir pieprasījums pēc viņa, jo...
Ir interesanti.
Nē, ir interesanti, bet es tāpatās domāju, visu nakti sēdi un močītu.
No, mēs runājam tikai pa, teiksim, mūsu biedrības, mūsu, tā kā, bandas organizētajiem pasākumiem. A, kas vēl notiek?
Nē, zin kā, tad kaut kādi tādi mazie mači jau ir daudz kur, un mēs jau arī caur lielo lomu mēģinām
Tagad
šērot.
Tagad bija laikam Dienvidu Kurzemes čempionāts, bija kaut kur ar Facebookā redzēja. Bija tāds arī kaut kur noplanēja.
Nu, nē, nu kaut kādi pasākumi notiek, un visu laiku bija mammas dabas rīkotie. Pagaidām es īstenībā pat nezinu, vai viņi...
Man teiks, tas projekts ir beidzies viņiem, jo reku Lielautas ezerā viņi... Nu, Mamma daba bija Latvijas valsts meža, paspārnē. Latvijas valsts meža aizgāja prom no Lielauces, pat nojauca mājiņas paldošās.
Jā, kaut ko
tur viss beidzās licencētā. Tur arī beidzās, nu, ko viņi tā kā bija ieviesuši. Tā kā mamma dabu laikam beigusies. Cik man bija arī viens čalis pazīstams, gribēja organizēt, nu, pasākums mazus. Tu bija doma, nu, reka, turpinam mamma dabu. Nu? Laižam viņu tālāk. Nāc pie mums tīmā, nu, es iedošu visu to zināšanu bāzi, nu, vai to var uzorganizēt, bet tur, nu, Latvijas valsts meža nav ieinteresēta. Nu, tur arī viss pa savam notiek, un kaut kāds zemūdens akmeņi, nu, tāpat kā mums bija plānots Gaujas kaus pirmo reizi, nu, un tur bija mistika, ka neatsūta saskaņojumi. Nu,
jā.
Dabas aizsardzības pārvalde. Sveiciens jums, cerams, ka jums tā iekšējā izmeklēšana iet uz priekšu, ko jūs rakstījāt mums komentāros. Būtu ļoti interesanti pēc tam dzirdēt, kas
jā,
tur bija.
Jā, kas tad tur beigās notika, jā, kad atsūta saskaņojumu, cik vienu, divas dienas pirms pasākuma laikam bija kaut kas tāds?
Nē, pēc manas publikācijas. Pēc mūsu publikācijas zibenīgi atnāca apstiprinājums, saskaņojums, kurā bija e-parakstīts, kas bija mēnesi atpakaļ parakstīts.
Okay,
nu. Nu, jo tur laika zīmoks neko nevar izmantot.
Jā,
tad
protams,
tur praktiski mēnesi viņš stāvēja, un neviens nemācēja atsūtīt viņu. Nu, kaut gan vispārēju atsūtīja uzreiz pēc trijām dienām.
Jā,
nu. Nu, tas tāds rūgtumiņa sajūta ir, kausiņa stāv, bet kausiņiem būs pielietojums. Viņi tiks pie labākajiem Gaujas čaļiem.
Jā.
À, tagad es jau varu teikt, Gaujā viss ir beidzies. Ne?
Nu, jā. Jā.
À, tad jā, tad nu, es varu pateikt. Mums ļoti labas attiecības ar Giebu. Nu, kas ir Gaujas apsaimniekoties.
Gaujas kas, nu, ir attīstības biedrība.
Jā, kas ievies un uztur tur to licenzēto copi. Viņi savilks kopā licenžu atskaits.
Jā.
To, ko iesniedz. Mana copi. Kad tu biji copē, Gaujā tev ir pēc tam jāiesniedz. Neko nenoķēri. Ja noķēri, cik daudz, ko, kas, kā. Viņi savilks datus, kas būs noķēris visvairāk, dabūs čempionu kaus.
Jā.
Kas būs iesniedz atskaitē. Vislielāko saņems Big One kausu, un kurš būs nopircis visvairāk licences, tam būs vēl viens pēcbalvi.
Oh.
Nu, lai mums kausa neiet zudumā, nu, krāja putekļus, tad mēs Giebu izdomājām tādā veidā akciju uztaisīt.
Nē, forši.
Būs interesanti.
Tā kā...
Vismaz redzēs, kas tur ko ir pēc licencēm izdarīts. Nu, arī vismaz tā. Nu.
Jā. Ne, nu ko, nu, īstenībā forši. Paldies tev, ka skatījies. Vari aiziet uz veikalu. Ir jaunākais lielais loms veikalā. Lasi, ja vēlies, vari abonēt līdz gada beigām. Tas mums daudz ko nozīmēs. Un, nu ko, ķeram lielo kopā. Čau!
Čau visiem! Tiekamies sportiņā.
Sportiņā, jā.